Öðru hvort Árni Tómasson segir frá.
Það var jónana tvo, já.
Já, einu sinni byggu á sama bæ, tveir menn sem er báður hétu Jón.
Já.
Annar þeirra var hreppstjóri. En svo er það að sá sem ekki er hreppstjóri kemur í kaupstað og inn í búð þar sem er nýkomið búðarmaður og þekkti ekki fólk í sveitinni.
Já.
Og spyr aðkomamanni Jón hvað hann að sé og hann segir það, hann er heim á Hömrum.
Já,
segir búðarmaðurinn, hann hafði eitthvað heyrt talað það að hreppstjórinn í sveitinni ætti heim á Hömrum.
Já.
Já, þér eru hreppstjórinn, er það ekki? Ó, nei, segir þá aðkomni maðurinn. Ég vil nú kallaði Jón Verri.
Já.